Încercăm în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mai facem un pas în studiul nostru, în seria pe care o avem privitor la adevăruri începătoare sau zidiți pe temelie, la cele lucruri care sunt absolut necesare pentru un ucenic al Domnului Iisus Hristos, pentru cunoaștere, pentru viață, pentru practică, pentru temelia care trebuie să o aibă fiecare copil al lui Dumnezeu în viața lui. Pentru că vorbim despre botezuri și în seara aceasta vom vorbi despre botezul creștin, vom citi și din Matei, capitolul 3, de la versetul 13 la 17, botezul Domnului Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Spuneam data trecută, începând porțiunea aceasta despre botezuri, o foarte, foarte scurtă recapitulare, sigur, spuneam că forma aceasta de plural dă foarte ușor de înțeles că Biblia vorbește despre mai multe botezuri. Ne-am ocupat puțin despre etimologia sau despre semnificația termenului botez și am văzut că el nu este chiar tradus, ci este mai degrabă pus acolo, așa, oarecum asimilat în limbaj, asimilat în vocabular, transliterat acolo, acel grecesc baptos sau baptizo, a fost asimilat și în engleză și în românește și asta n-a mai dat bătaie de cap oamenilor religioși care au vrut să mențină șabloanele religiei așa cum erau înainte și n-au vrut să își facă probleme cu alte lucruri care erau necesare și care trebuiau schimbate în practica bisericii. Noi însă, ca și biserică evanghelică, deci ca și biserică penticostală, înțelegem că acest botez, botezul în apă de care o să ne ocupăm în seara aceasta, botezul creștin, dar în general cuvântul botez înseamnă scufundare, completă scufundare în apă sau în duh, completă acoperire sau scufundare în până la acoperire, completă, definitivă sau întreagă. Așa că am văzut data trecută că putem vorbi despre patru feluri de botez, și anume botezul lui Ioan Botezătorul, botezul suferinței, botezul cu foc, botezul Domnului Iisus sau botezul creștin și botezul în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt. Și am vorbit puțin despre botezul lui Ioan Botezătorul ca o lucrare. Eu am botezat spre pocăință și spre iertarea păcatelor și am spus că este o lucrare de tranziție, este o experiență pregătitoare mai mult pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Așa că în seara aceasta vom încerca să abordăm a doua lecție despre botezul și anume botezul în apă sau botezul creștin. Și am luat ca motou textul de la care o să plecăm în această seară, Matei, capitolul 3, botezul Domnului Iisus Hristos. Cum am spus, Ioan în pustia Iudeii boteza spre pocăință și iertarea păcatelor. Domnul Iisus a venit din Galileea, spune Matei, să fie botezat de Ioan. Să fie botezat și el în râul Iordan, să fie și el scufundat complet în apă. Dar acum se punea problema, cum vine Domnul Iisus Hristos la botez? Și trebuie clarificat aici în ce fel ceea ce face Domnul Iisus Hristos este absolut diferit de ceea ce făcea Ioan Botezătorul. Înțelegem aceasta tocmai prin reacția Botezătorului, tocmai prin reacția Marelui Profet, aceluia căruia încheia lista marilor profeți ai Vechiului Testament. Cu el se încheie legea și profeții, spune Domnul Iisus Hristos. Alt om, alt bărbat născut din femeie nu va fi mai mare ca el în această dispensație, în această perioadă de timp, în timpul legii și profeților. Și totuși Mântuitorul spunea în acea ocazie, în împărăția cerului cel mai mic acolo este mai mare decât Ioan Botezătorul. El nu este decât prietenul mirelui. El se bucură și el de nuntă, dar nu este mireasă, cum vor fi mireasă și cum sunt mireasă cei care sunt născuți din nou, cei care sunt ai Domnului Iisus, cei care sunt pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu, cei care au primit ungerea de sus și trăiesc o viață curată, o viață sfântă, o viață sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dar, tocmai prin reacția Botezătorului, se vede foarte clar că ceea ce face Mântuitorul aici, ceea ce face Domnul Iisus aici, este, de fapt, altceva. Ioan are o reacție și zice, Ioan căuta să-l oprească. Deci, pe alții trebuiau aduși la botez, trebuiau aduși la pocăință, la mărturisirea păcatelor. Pe Domnul Iisus, Ioan căuta să-l oprească și zicea, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Deci, prin reacția lui, Ioan a recunoscut că ceea ce făcea Mântuitorul, ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos, era absolut diferit de ceea ce se întâmpla până la acel moment la râul Iordan. De ce? Pentru că Domnul Iisus nu se boteza spre pocăință și nu se boteza având în vedere pocăința sau mărturisirea păcatelor. Nu? În el nu s-a găsit niciun păcat. El n-a făcut niciun păcat și el nu putea, el nu avea de ce să vină la Iordan să se mărturisească, să se pocăiască. Ceea ce el făcea acolo nu era botezul lui Ioan, nu era botezul pocăinței, nu era botezul spre pocăință și iertarea păcatelor. Era cu totul altceva. El instaura acolo un alt model, un alt mod de a face legământ cu Dumnezeu sau de a-ți dedica viața pentru lucrarea lui Dumnezeu, lucru pe care îl vom descifra puțin în cele ce urmează. Dar răspunsul Mântuitorului, versetul 15, dă cheia la ceea ce pe noi ne interesează aici. Și dă răspunsul în felul în care Domnul Iisus Hristos răspunde. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade, sau așa trebuie în altă traducere, așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Adică l-a lăsat să intre în apă, l-a lăsat să fie botezat, a fost botezat. Îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Deci se înțelege clar că a intrat în apă și a fost botezat, a fost scufundat în apă, n-a fost stropit, n-a fost udat așa puțin sau, mă rog, ci se înțelege că a intrat în apă ca să fie scufundat în apă și a ieșit afară din apă. Dar este interesantă intervenția Domnului Iisus și felul în care El răspunde. Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Este foarte interesantă versiunea engleză în această traducere, pentru că în versiunea engleză spune ceva de genul, lasă-mă acum, pentru că așa se cade să împlinim toată neprihănirea. Trebuie să împlinim toată neprihănirea. We have to complete all the righteousness. Toată neprihănirea. We have to complete. Să completăm, să împlinim. We have to fulfill, to complete all righteousness or all the righteousness. Toată neprihănirea. Și asta dă multă lumină și lămurire la ceea ce se întâmplă aici, de fapt, la râul Iordan, acum, cu botezul Mântuitorului, cu botezul Domnului Iisus. Și o să luăm expresia asta și o să împărțim în trei și o să analizăm puțin, așa, segment cu segment, cuvânt cu cuvânt. Când Domnul Iisus spune, lasă-mă acum, căci așa se cade, așa, El vrea să spună, în felul acesta, ceea ce se instaurează acum, ceea ce se întâmplă acum, ceea ce se stabilește acum, ceea ce se așează acum, ceea ce se definește acum, este un mod, este un model, este un șablon, este un mod și un exemplu de felul cum trebuie făcut botezul. Așa trebuie făcut botezul, nu altfel, nu copii mici, nu stropiți, nu udați, nu scufundați de trei ori sau scufundați nu știu cum sau udați nu știu ce mod sau nu știu ce tradiție sau nu știu ce ritual, ci modelul acesta, modul acesta, felul acesta, exemplul acesta pe care eu îl las. Domnul Iisus Hristos niciodată n-a spus cuiva, trebuie să faceți asta. El a făcut mai întâi și apoi a spus altora, trebuie să faceți și voi. Așa zice Luca, de exemplu, când scrie cea de-a doua carte a lui, Faptele Apostolilor. Teofile, în cea din tâi carte a mea, ți-am spus tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Întâi a făcut și apoi a învățat. Întâi le-a dat exemplu, întâi le-a dat modelul, întâi le-a lăsat exemplu, le-a lăsat modul și le-a spus, uite, așa trebuie să faceți. Și acum faceți și voi. Dar întâi fac eu. Întâi iert eu, întâi iubesc eu, întâi vindec eu, întâi propovăduiesc eu, întâi vă spăl eu pe picioare, întâi vă dau eu cina, întâi fac eu botezul și uite, așa trebuie să faceți și voi. Ăsta e modelul, ăsta e exemplul, ăsta e șablonul, în felul acesta, în modul acesta. Să practic ce se instaurează aici, în textul nostru, în Matei, în capitolul 3, aici la râul Iordan, este un nou botez. Nu mai este botezul lui Ioan, botezul spre pocăință și spre iertarea păcatelor. Domnul Iisus n-avea nevoie nici de pocăință, n-avea nevoie nici de iertarea păcatelor. El era neprihănirea lui Dumnezeu, El era desăvârșit în neprihănire. În El nu s-a găsit niciun păcat și nu s-a găsit niciun fel de vicleșug și niciun fel de rău. El era neprihănirea lui Dumnezeu. Și El venea să împlinească tot ceea ce trebuia împlinit cu privire la această neprihănire. El venea să completeze, să împlinească tot ce n-au putut legea, tot ce n-au putut profeții, tot ce n-a putut Vechiul Testament. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să vină și să împlinească cu privire la această neprihănire a lui Dumnezeu tot. Și acum la râul Iordan începea deja împlinirea acestei neprihăniri. Și arăta modul în care trebuie făcut acest botez. Așa, așa trebuie, în felul acesta trebuie. Apoi, după ce vedem această metodă, acest mod, acest exemplu, acest model, apoi este cuvântul celălalt și anume trebuie. Trebuie. Așa se cade. În altă traducere, trebuie. Nu este opțional, nu este dacă vrei. Nu este ca și cum poți să alegi, poți să renunți, poți să fii ok și dacă îl faci și dacă nu îl faci. Trebuie împlinită această neprihănire în felul acesta. Acesta e modelul și modelul acesta trebuie urmat așa. Trebuie. Nu mai este opțional, nu mai este dacă vrei, nu mai este la alegere, nu mai este dacă îți place, dacă îți convine, când îți convine, cum îți convine. Așa trebuie, acesta e modelul și el trebuie împlinit așa. Este imperativ, nu este facultativ, nu este la alegere, ci trebuie. Acesta e al doilea accent care vreau să-l observăm. Iar apoi în expresia, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit, sau cum spuneam în traducerea engleză, toată neprihănirea, we have to complete all righteousness, sau all the righteousness, când zice toată neprihănirea, asta dă o lumină foarte frumoasă asupra unui aspect, și anume că ceea ce se întâmplă aici nu este doar un botez al pocăinței și al mărturisirii păcatelor. Noi, ca și creștini, nu se poate să ajungem la botez fără pocăință și fără mărturisirea păcatelor. Dar Domnul Iisus arată că botezul este mult mai mult de atât. Mult mai mult decât mărturisire, mult mai mult decât pocăință, mult mai mult decât mărturisirea asta. Fie că este ea publică, fie că este în particular la un frate păstor sau la un frate bătrân sau, mă rog, la la cine se face mărturisirea respectivă. Este mult mai mult. Este ceva de împlinit cu privire la această neprihănire. Domnul Iisus Hristos avea această neprihănire înăuntru, trăia această neprihănire, avea această neprihănire ca o stare a lui permanentă de viață și această neprihănire trebuia acum arătată. Dinăuntru trebuia arătat afară. Ceea ce el avea înăuntru, asta arăta afară. El arăta afară, prin botez, că are neprihănirea lui Dumnezeu și că el este acolo să împlinească tot ce trebuie împlinit cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu. Nu neprihănirea oamenilor, nu efortul oamenilor, nu efortul religiei, nu efortul tradiției, nu lucrurile acestea, ci neprihănirea lui Dumnezeu trebuia împlinită. Și mărturisirea aceasta nu este doar mărturisirea acum vorbind în dreptul nostru ca și creștini și ca și oameni care din păcătoși, din oameni fără Dumnezeu ne-am întors la Dumnezeu. Nu este doar spre pocăință, nu este doar implicând obligatoriu fiind vorba de pocăință sau de mărturisirea păcatelor, ci mai ales mărturisirea că acești copii ai lui Dumnezeu care se botează, care fac legământ cu Dumnezeu, mărturisesc că sunt socotiți neprihăniți prin credință. Mărturisesc că ceea ce au înăuntru, aceea arată afară. Mărturisesc că ce se întâmplă afară este întocmai cu ceea ce este înăuntru în viața lor. Romani, capitolul 5, versetul 1, vorbește despre asta. Spune acolo Pavel în Romani, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință. Suntem socotiți neprihăniți prin credință. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu prin altceva, nu prin efortul nostru, nu prin religia noastră, nu prin faptele noastre bune, ci prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Când am primit-o asta, când ne-am întors la Dumnezeu, când ne-am predat viața Domnului, când l-am făcut pe El Domn și Mântuitor al vieții noastre, atunci am fost socotiți neprihăniți prin credință. Și această socotire și această neprihănire, cum ne socotește Dumnezeu în Iisus Hristos, trebuie să o mărturisim și o mărturisim, de fapt, la apa botezului atunci când facem botezul. Deci nu doar pocăința, nu doar mărturisirea păcatelor, ci mai ales mărturisirea că suntem socotiți neprihăniți prin credință, mărturisirea că ceea ce este înăuntru în inima noastră, ceea ce este înăuntru noi, este ceea ce se întâmplă și ceea ce are loc afară. O să mai revenim la textul de la 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, când Petru spune, icoana aceasta preînchipuitoare, și anume botezul, nu vă mântuiește acum. Ea nu este ca să te mântuiască atunci când îl faci. Tu deja când faci botezul, tu mărturisești ceva. Tu nu primești cugetul curat sau curățirea de cugetul tău și curățirea cugetului tău și a inimii tale atunci, în momentul botezului, atunci la apa botezului. Ci acolo când te duci la apa botezului, tu mărturisești și este acolo la apa botezului mărturisirea sau mărturia unui cuget curat. Asta spune 1 Petru, capitolul 3, 21. O să mai revenim la aspectul acesta. De aceea, deci, este foarte important să înțelegem, până la momentul acesta, până la ceasul acesta, când vine Domnul Iisus Hristos la Iordan, botezul pregătitor, botezul tranzițional, botezul în apă al lui Ioan Botezătorul, spre pocăință, mărturisirea păcatelor, e bun, e necesar, pregătește. Dar acum Domnul Iisus Hristos instaurează o cu totul și cu totul altă așezare și cu totul și cu totul altă lucrare și alt botez. Și acesta este botezul creștin, acesta este botezul pe care îl instituie Domnul Iisus Hristos. Există în bagajul enorm de întâmplări și de lucruri cu semnificație și cu sens bogat al evreilor, există o întâmplare care am auzit-o la fratele Wulbrand și dânsul era bogat în aceste istorioare și întâmplări cu evrei, și anume că în perioada primilor creștini, când Biblia ne spune că se botezau mulți preoți, se botezau oameni chiar din fruntașii iudeilor, se întorceau la Dumnezeu, spune că un rabin S-a dus la un alt rabin care era prieten de-al lui să se plângă și să zică, uite, uite ce mi s-a întâmplat, uite ce nenorocire mi s-a întâmplat. Fiul meu s-a dus la Ierusalim la studii, s-a dus acolo la școală și acolo a nimerit în mișcarea aia nazireilor sau a nazarinenilor, a nazarinenilor de fapt, așa le zicea la început, la partida aceasta, a nimerit acolo între ei și închipuiesc ce mi s-a întâmplat. A venit acasă și mi-a spus că s-a încreștinat. Mi-a spus că s-a botezat. Că, știu eu, simpatizează el cu mișcarea asta și că îi place, mă rog, predica sau predicile Domnului Iisus și așa mai departe. Nu m-ar fi deranjat, a spus rabinul, dar s-a botezat, pur și simplu s-a botezat. Și a făcut legământul ăsta, sau mă rog, s-a dus acolo și s-a botezat. Închipeți ce tragedie, ce durere pe viața mea. Ce să fac? Rabinul ăsta, la alt mai bătrân, s-a uitat la el și a zis, la problema ta nu am niciun fel de răspuns. Pentru că nu știu ce să-ți răspund. Dacă tot vorbim de probleme de familie sau probleme personale, particulare, uite să-ți spun că, de fapt, așa s-a întâmplat și fiului meu. Și eu am avut un fiu și am un fiu și închipuiesc că și ăsta, Domnule, s-a dus la adunarea pocăiților și s-a întors la Dumnezeu, cum spun ei, s-a pocăit și s-a botezat și el. Pur și simplu și eu sunt în aceeași situație. Și ridic din umeri în fața ta, nu am niciun răspuns. Și rabinul celălalt a zis, bine, dar ce zice Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu la toate astea? Ce face Dumnezeu? Ce sfat ne dă Dumnezeu la toate treaba asta? Și rabinul mai bătrân s-a uitat la el și a zâmbit și a zis, știi ceva? Ce să spună Dumnezeu? Și el a avut un fiu și fiul lui a venit aici jos pe pământ și a avut un singur fiu și fiul lui s-a botezat. Și dacă și fiul lui s-a botezat, atunci înseamnă că probabil nu este altă cale decât aceasta. Domnul Iisus Hristos a lăsat un model, a lăsat un exemplu, a lăsat un mod, a lăsat felul acesta când zice așa, când zice trebuie, când zice că se împlinește prin aceasta neprihănirea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Acum o să vorbim puțin despre condiții pentru botezul creștin. Care sunt condițiile pentru botezul creștin? Vedeți, noi vorbim aici despre adevăruri începătoare. Așa că aceste lecții oarecum ar fi lecții de ABC, lecții de început, lecții de spiritualitate la primii creștini sau la începutul vieții de credință. Așa că noi ar trebui să știm lucrurile acestea foarte bine, ar trebui să le știm ca Tatăl nostru, cum spunem noi românii, să le știm pe de rost, să le știm bine de tot, să fie întipărite bine de tot în ființa noastră. Condiții pentru botez. Prima condiție, sigur că dacă veți deschide Fapte, capitolul 2, veți găsi acolo această condiție foarte clară, ca un răspuns la întrebarea atâtor și atâtor ascultători în ziua cinzecimii, în ziua rusalilor, în ziua când s-a pogorât Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 2, versetele 37, 38. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce le-a zis Petru? Să vă botezați, trebuie să vă botezați, trebuie să vă scrieți membrii, trebuie să vă duceți, să vă treceți în registre. Nu! Ce a zis? Întâi de toate, ce trebuie să faceți? Să vă pocăiți. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Deci fiecare din voi să fie botezat după ce s-a pocăit, dacă s-a pocăit, în urma pocăinței. Pocăința este o condiție premergătoare botezului. A doua condiție este credința. În Marcu, în capitolul 16, versetele 15-16, Domnul Iisus Hristos vorbește din nou despre asta, când trimite ucenici în lucrare, când le face, cum spunem noi, marea lor delegație, marea lor trimitere. În Marcu, capitolul 6, versetele 15-16 spune, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci, premergător botezului trebuie să fie credința. Credința în Domnul Iisus Hristos, credința mântuitoare, credința în moartea, în îngroparea, în învierea Domnului Iisus Hristos. Credința în această neprihănire adusă de Domnul Iisus Hristos din cer, de la Dumnezeu. Credința că prin El suntem socotiți neprihăniți în Domnul nostru Iisus Hristos. Și asta ne dă pace cu Dumnezeu, sigur, cum spune Roman 5:1. Apoi, o altă condiție premergătoare botezului, și acum venim la acel text de care v-am pomenit înainte și am zis ne vom întoarce la el, și anume 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, și acolo se punctează lucrul acesta din nou și îl vedem și îl înțelegem acolo ca o condiție premergătoare. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Prototipul acesta, în limba greacă, în limba originală, asta înseamnă. Prototipul acesta, modelul acesta, lucrarea asta lăsată ca șablon, ca model. Vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Asta trebuia să fie avut deja loc. Pocăința trebuia să fie avut deja loc. Curățirea prin sângele Domnului Iisus Hristos trebuia să fie avut deja loc. Înnoirea omului trebuia să fie avut deja loc. Nașterea din nou trebuia să fie avut deja loc. Acum la botez, ce se face prin botez, se face aceasta mărturisire, așa cum spune aici. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Acolo la botez, asta face cel ce se botează. El spune, m-am pocăit, el spune, cred în Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, Domn și Mântuitor al meu personal, sunt curat, sunt curățit, am fost spălat, am fost iertat, am fost născut din nou, am fost înnoit prin Duhul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu și acum sunt la apa botezului să spun că ce înăuntru, asta arăt afară. Să spun că ce am înăuntru, și anume un cuget curat, neprihănirea lui Dumnezeu, asta e ceea ce mărturisesc afară. Și asta e a treia condiție, deci o conștiință curată sau un cuget curat, mărturia unui cuget curat. Iar o altă condiție, care este iarăși foarte importantă și am vorbit puțin despre asta și data trecută, este a patra, deci o inimă de ucenic, am numit-o în felul acesta, am definit-o sau am punctat-o aici. Dacă vreți, Matei, să deschideți Matei 28, veți găsi asta foarte frumos arătat acolo. Matei 28, versetele 19 la 20, zice așa, duceți-vă și faceți uceniți din toate neamurile. Faceți ucenici din toate neamurile. Abia apoi le spune, după ce i-ați făcut ucenici, după ce sunt ucenici, dacă sunt ucenici și ce înseamnă că sunt ucenici? Știți ce înseamnă? Înseamnă pocăință, înseamnă mărturisirea păcatelor, înseamnă întoarcerea la Dumnezeu, înseamnă mărturisirea credinței în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, mărturisirea credinței că El este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru personal, mărturisirea unei conștiințe curate și mărturisirea că suntem gata să slujim și să suntem gata să fim ucenicii Domnului. Să avem o inimă de ucenic. Deci să avem pocăință, să avem credință, să avem o conștiință curată, să avem o inimă de ucenic. Acestea sunt cele patru condiții absolut necesare, premergătoare botezului. O să zic că sigur cineva, și sunt destui care sunt advocația acestui punct de vedere, că ce facem cu copiii mici și cum se întâmplă că noi, pocăiții sau evanghelicii, nu botezăm copiii mici. O să zăbovim puțin la punctul acesta, ca să facem câteva clarificări. Numele meu, așa cum este el, Dorin, numele meu de mijloc, l-am luat de la verișoara mea, Dorina, o verișoară care am la București și care este cu 4 ani, dacă nu greșesc, 3 sau 4 ani mai mare ca mine, și ea a fost, cum se zice, nașa mea. I-am crescut în familie de ortodoxi și până târziu, pe la 17-18 ani, eu n-am știut că am certificat de botez. Pe la vârsta aceea, când părinții vreau să-mi spună că sunt creștin și că nu mai trebuie să mă pocăiești, să mă botez, mi-au scos acel certificat și mi-au arătat că eu am fost botezat, nu știu când, în 58 sau în 59, nu mai știu. În sfârșit, este certificatul ăla acolo, acasă, undeva, cum pun părinții lucrurile sub cearceaf, așa, băgat acolo. Și am zis, dar cum? Cine m-a botezat? Popa m-a botezat. Și cine a mărturisit pentru mine? Păi a mărturisit nașa ta. Cine e nașa mea? Păi nașa mea era verișoara mea de vreo 3 sau 4 ani. Păi cum a mărturisit ea? Eu știam din tipicul liturgiei ortodoxe pentru acest caz, pentru botez, că acolo se zice, preotul întreabă, te lepezi de satana? Și nașa, sigur, sau nașul, dacă e, trebuie să zică, mă leapăn. Îl primești pe Hristos, îl primesc, spune el, sau ea. Dar copilul ăla mic nu spune nimic, nu știe nimic. Dacă nu îi se arată nimic, dacă nu îi se spune nimic, el nu știe că a fost botezat, el nu știe că e copilul lui Dumnezeu sau că s-a făcut copilul lui Dumnezeu, el n-a avut pocăință, el n-a avut credință în Domnul Iisus, el n-a avut parte de mărturia unui cuget curat, el n-a avut parte de o inimă de ucenic, el n-a avut parte la vârsta aia de câteva săptămâni sau luni sau... Chiar dacă îl botez la un an sau la doi sau chiar la cinci sau chiar la zece la un moment dat, o să vedem ce înseamnă asta, că nu chiar poți să ai aceste condiții premergătoare pentru botez. Așa că le-am spus părinților, nu vă supărați, dar certificatul ăsta, pe cât de frumos, cu parafe, cu ștampile, cu semnături de popi, nu are nicio valoare și nu mă ajută la nimic din punct de vedere biblic și scriptural. Și sigur, când m-am dus să mă botez, maica mea s-a dus, l-a părât pe pastor la securitate, pastorul a fost amendat 2000 de lei la ora aceea, în 75, erau bani mulți, a fost dus la Zalău, la anchetă, a vrut să-i suspende, mă rog, dreptul de a mai fi păstor și de a mai face botez, omul a suferit, a fost... batjocorit, a fost amenințat, a fost dus în anchete și botezul ăsta l-a costat pe el ceva. Când m-am dus acasă și am spus părinților, acum puteți să-mi faceți ce vreți pentru că m-am botezat. Puteți de acum să mă tăiați pe tăietor dacă vreți sau mă rog ce imaginație aveți în direcția asta. Și mi-aduc aminte reacția tatălui meu când a zis, dar cum ai putut să te îmbraci în alb, el știa, te îmbraci în alb, te duci acolo în față la toți, nu ți-e rușine, nu, te-ai făcut de râs, ți-ai părăsit credința, nu știu ce credință, nu știu ce aveam, dacă aveam ceva înainte, sau mă rog, în sensul acesta. Și am zis, nu-i rușine să fii îmbrăcat în alb, nu-i rușine să fii la apa botezului, nu-i rușine să mărturisești că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul tău personal. Asta nu e o rușine. Asta nu poate să fie o rușine. Cum ar putea să fie o rușine? Nu ți-e rușine și așa. Și am zis, știi, rușine mi-a fost și mi-este de atâtea ori, de câte ori, matale, care ești considerat aici în sat, domnul profesor și îți spune toată lumea așa frumos, când eu trebuia să merg să te aduc acasă, că erai picat pe undeva, erai căzut pe undeva, aia a fost rușine. Aia a fost rușine. Mi-ar fi plăcut să fii în alb, mi-ar fi plăcut să fii îmbrăcat, să fii la apa botezului. La 31 decembrie 75, fratele păstor a zis, nu te botez, că ai numai 17 ani și ceva luni, 2-3 luni cât aveam. Nu te botezi pentru că n-ai acordul părinților. Am spus, ce acord? Că ăștia nu o să-și dea acordul niciodată. Am spus, nu plec de aici până mă botez. Nu te botezi că n-ai Duhul Sfânt? Ba da, am, dar eu nu știu, băi, vrei să mă pun aici să-ți demonstrez? Nu. Nu te botezi că e frig? Aveam doi tineri cu mine de acolo din Stârci, au zis, nu frate, că noi intrăm în apă, dar nu te botezi că e noapte, e târziu, trebuie spartă gheața, noi o spargem. Da, dar și dacă spargi gheața, apa e prea mică, trebuie să o facem mai adâncă. Tinerii au zis, frații Oros, Ion și Ionatan, sunt lucrători la Zălău acum, au zis, nu frate, noi săpăm și facem. Când a văzut, bătrânul a zis, nu se mai poate. A zis, matale, stai pe margine și nu mă scufunzi în apă. Dar o să te răcești, o să te îmbolnăvești, nu. Tușesc acum, atunci l-am tușit, n-am avut probleme de niciun fel. Dar a fost minunat și a fost cel mai frumos și sublim moment al vieții mele, sau unul dintre cele mai frumoase. Ce facem cu biblic vorbind cu acești copii mici. Și cei mai mulți advocați ai acestui punct de vedere vin și flutură înaintea noastră textele din Fapte 10 și Fapte 16, și anume casa lui Corneliu și casa temnicerului din Filip. S-o să facem puțin o mică analiză a acestui text. Timpul aproape s-a dus. Fapte 10. O să vedeți că acolo este vorba despre, acolo în casa lui Corneliu, cum spune Petru și cum spune Luca aici în redactarea lui din Fapte, acolo sunt câteva caracteristici a celor din casa lui Corneliu. Nu chiar pe oricine de acolo din casa lui Corneliu i-a botezat Petru, ci în primul rând în versetul 2, deci 10:2, se spune așa: omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Prima observație. Deci, toți din casa lui Corneliu erau temători de Dumnezeu, oameni credincioși, oameni cucernici. Apoi, versetul 33, ni se spune că cei din casa lui Corneliu puteau să asculte, erau capabili să asculte. Asta înseamnă să înțeleagă ce li se spune. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Deci ei erau capabili să asculte, erau capabili să înțeleagă, erau capabili să priceapă. Versetele 44 la 46, toți aceștia temători de Dumnezeu și cucernici, toți aceștia care erau capabili să înțeleagă, să asculte, să priceapă ce li se spune, toți aceștia au fost botezați cu Duhul Sfânt, versetele 44 la 46. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărturisind și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa, adică se poate să nu-i botezăm în apă, se opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Deci toți aceștia, pe lângă că erau temători de Dumnezeu și cucernici, pe lângă că erau capabili să asculte, să priceapă, atât de mare a fost credința lor când au ascultat și când au crezut și când au primit cuvântul, atât de mare a fost această înțelegere și această credință, încât Duhul Sfânt s-a revărsat fără margini și fără hotar peste toți. Peste toți de acolo, toți au primit Duhul Sfânt. Apoi, în versetele 46-47, toți au fost botezați, au poruncit să fie botezați în aceeași zi. Toți au fost mântuiți, așa spune în capitolul 11, versetele 12-14. Toți au fost mântuiți, capitolul 11, versetele 12-14. Duhul mi-a spus să plec cu ei, este o a doua relatare. Din nou, Petru justifică lucrarea lui și explică așa: Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Vei fi mântuit tu și toată casa ta. Deci, sunt câteva observații la casa lui Corneliu. Toți erau cucernici și temători de Dumnezeu. Toți erau în stare să asculte, să priceapă ce li se spune, să creadă. Toți erau, în urma credinței, în stare să primească Duhul Sfânt și l-au primit, botezul cu Duhul Sfânt. Toți au fost botezați și toți au fost mântuiți. Așa spune capitolul 11, 12 la 14. La fel, observații de genul acesta putem face și la casa temnicerului, în familia temnicerului din Filipii. Dacă ne uităm în Fapte 16, vom putea face observațiile acestea. Și anume, versetele 32, 33, 34, dacă vreți să deschideți, Fapte 16. De acolo din temniță, temnițerul, după ce s-a speriat de cutremur și toate alea, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și a fost mântuit, el și casa lui. Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Deci, ce se poate spune? Că cuvântul a fost vestit. Ei erau, cei din casa lui, în stare din nou să asculte, să înțeleagă, să creadă. Și credința asta să fie o credință într-adevăr mântuitoare. Abia apoi, acestora cărora li s-a vestit, versetul 33 spune că ei au fost botezați. Timicele i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. Și apoi, versetul 34, toți au crezut în Dumnezeu. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa, s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Vedeți? Nu chiar poți să botezi pe oricine. Poți să botezi pe cineva care este temător de Dumnezeu, poți să botezi pe cineva care crede, poți să botezi pe cineva care are mărturia unui cuget curat, care are dovada că s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit, care are dovada schimbării, transformării, nașterii din nou. Poți. Noi, spuneam și data trecută, facem adesea cu nebăgare de seamă și cu ușurință lucrul acesta și repede mergem și dăm cu oamenii în apă și zicem că lucrul acesta rezolvă ceva. De multe ori creează probleme și complicații, nu rezolvă nimic. Dar, sub alt aspect, trebuie să spunem și asta, că nu chiar este mult timp care trece de la mărturisire, de la credință, de la pocăință până la botez. În Fapte 2, cu 41, se spune că cei ce au primit propovăduirea în aceeași zi, atunci la ziua Rusalilor, au fost botezați. S-au adunat, s-au adăugat la numărul credincioșilor cât? Aproape 3.000 de suflete care au crezut, care s-au pocăit, care au fost botezați. Fapte 8 cu 12, cei ce au crezut propovăduirea lui Filip au fost botezați. Fapte 9 cu 18 sau 22 cu 16, situația în care Anania se duce la Saul din Tars și chiar în a doua relatare, Saul este mult mai atent să pună niște detalii acolo și spune că Anania i-a spus, ce stai, ce zăbovești, scoală-te și primește botezul. Deci n-a fost că stai să mai vedem, să mai discutăm, să mai așteptăm. Fapte 10 cu 48, Corneliu și cei lui au fost botezați în aceeași zi. Temnicerul Lidia în fapte 16 a fost botezat în aceeași zi. Fapte 16, temnicerul a fost botezat și el în aceeași noapte. Important este, și vedeți aici, nu zăbovim noi cât ar trebui să zăbovim, important este ce facem după botez. Ce facem după botez? Cei care s-au pocăit, cei care au crezut, cei care au un cuget curat, cei care au o inimă de ucenic, care îndeplinește cele patru condiții și se botează, iată ce fac după botez. Asta e semnul că s-au botezat și au împlinit neprihănirea lui Dumnezeu. Și au fost socotiți neprihăniți prin credință și au pace cu Dumnezeu. Iată ce fac ei după botez. Versetul 42 din Fapte 2, acest verset celebru, verset de aur, care trebuie să-l știm iar pe de rost. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Asta fac cei care au o inimă de ucenic, cei care sunt pocăiți, cei care cred în Domnul Iisus, cei care au un cuget curat, cei care sunt ucenici cu adevărat. Asta fac, stăruiesc în aceasta. Despre asta stăruință nu prea vorbim. Noi vorbim numai de stăruința, că trebuie să mergi la stăruință până primești Duhul Sfânt și să stăruiești și unii mai vin și spun o să ajungem la asta când o să discutăm cu repetarea cuvintelor sau expresii sau lucruri din astea. Ei, dacă ar fi noi penticostalii să ne facem cu adevărat o doctrină a stăruinței, ar trebui să avem la baza acelei doctrine versetul 42, să stăruim în aceste patru lucruri ca și adevărați creștini. Și ca adevărată stăruință, dacă e să vorbim de stăruință. Și acum, în încheiere, într-un minut, numai foarte, foarte succint, foarte, foarte rapid, să facem o singură observație la semnificații spirituale ale botezului creștin. Și o să vă rog să deschideți la Roman 6. Roman 6, de la versetul 6 la... De fapt, și versetele 3 și 4, Roman 6. Pavel zice, nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos, Am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și în 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, ni se spune: noi fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Și în 6:6, Roman 6:6 se spune: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Întrebarea care ne-o punem și ne-o punem foarte serios și adesea este: cum se face că noi, ca și pocăiți, ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, nu știm bine lucrul acesta? Nu înțelegem că, de fapt, botezul creștin înseamnă această scufundare în apă, această moarte față de păcat, această mărturisire în afară, reală, autentică, că am murit față de lume, am murit față de păcat. Și dacă am murit, acum suntem buni de ce? De îngropat suntem buni. Unii cred că atunci când se botează o să moară, ar trebui să-i ții sub apă până mor. Dar nu poți face lucrul ăsta. Când ea e scufundat în apă, înseamnă că îi îngropi, că au murit față de lume și nu mai pot fi ținuți afară, în lume. Niște morți care nu-i ții, îi ții 2-3 zile, nu? Cum se face? Apoi îl scufunzi, îl îngropi. Dacă îl îngropi, înseamnă că a murit. Dacă n-a murit, nu îl îngropi. Dar unii cred că atunci când te îngropi, atunci când te scufunzi, atunci când te botezi, o să mori. Nu, nu o să mori. Trebuie să mori înainte. Trebuie pocăința să fie înainte, trebuie răstignirea euului să fie înainte, trebuie nașterea din nou să fie înainte, trebuie cugetul curat să fie înainte, trebuie toate celelalte, cum am arătat până aici, să fie dovedite înainte. Nu atunci când te scufunzi în apă să produce un miracol, să produce, știu eu ce, mistic sau nu știu ce element supranatural și atunci are loc nu știu ce. Tu, de fapt, atunci nu faci altceva decât în public să mărturisești ce s-a întâmplat real în tine, în viața ta. Că ai murit față de lume, față de păcat și te scufunzi prin asta, te îngropi prin asta față de lume și față de păcat. Dar nu rămâi acolo scufundat, nu rămâi acolo sub apă sau nu te ține pastorul sub apă până când mori să vadă dacă mai miști sau să vadă dacă într-adevăr ai murit, ci te scoate afară. Și când te scoate afară, semnificația aceasta este faptul că te scoate la o altă viață, la o viață în Hristos. Acum dacă am murit împreună, versetul 8 din 6, acum dacă am murit, Roman 6:8, am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Sau asta spune, când te scoate din apă, pastorul sau cine te botează zice: nu, acum ăsta a murit față de lume și îl scufundăm ca să arătăm că e numai bun de îngropat și îl scoatem afară ca să trăiască pentru Dumnezeu. Și prin asta el spune că o să trăiască numai pentru Dumnezeu și numai cu Dumnezeu și numai în neprihănirea lui Dumnezeu. Asta e una din semnificațiile spirituale ale botezului la care am vrut să zăbăvim puțin. Apoi, foarte, foarte rapid, ne uităm la Galaten 3:27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos și acesta este, deci, din nou, sensul spiritual, semnificația spirituală a botezului, că ai fost îngropat față de păcat, față de lume, față de viața păcătoasă, viața dinainte și acum trăiești pentru Dumnezeu și acum ești îmbrăcat în Hristos, cu Hristos, să trăiești viața cea nouă, viața neprihănită cu El și pentru El. Coloseni 2:12 spune de asemenea: fiind îngropați împreună cu El, prin botez, din nou, deci semnificația asta, îngropării și învierii, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Ridicați din apa botezului ca să trăim o altă viață, o nouă viață. Unii cred că acolo, la apa botezului, se întâmplă, știu eu ce, miraculos, ce supranatural, care îți va da puterea să nu mai păcătuiești. Nu. Asta se face numai și numai printr-o viață de pocăință, printr-o viață de credință, printr-un păstrarea unui cuget curat, prin răstignirea euului și a firii în fiecare zi, prin umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca să nu împlinim faptele firii pământești, Galateni 5:17. Toate astea se pot așa, nu ca acolo la apa botezului se rezolvă toate lucrurile. Acolo nu se face decât această mărturie. A avut loc pocăința, a avut loc credința, a avut loc nașterea din nou, a avut loc și are loc cugetul curat care mărturisește ceva. Cu inima de ucenic, acest om este gata să arate că a murit față de lume, față de păcat și acum, scos din apă, vrea să trăiască numai și numai pentru Dumnezeu. Adesea, chiar cu nota aceasta mai hazlie, am auzit expresii de genul, well, omul ăsta sau persoana asta sau femeia asta sau omul ăsta, când a fost botezat, a ținut gura închisă, că nu și-a botezat și limba. Poate că dacă își boteza și limba, era mai bine de el, că nu acolo la apa botezului se rezolvă. Răstignirea firii, în ce privește controlul limbii sau controlul minții sau controlul firii pământești, se face numai la răstignirea firii vechi, cum spune Galateni, capitolul 5. Deci cu aceste gânduri, cu aceste îndemnuri, cu aceste lucruri în inimă și în suflet, ne ridicăm la rugăciune și mulțumim Domnului pentru seara aceasta.